Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Бүгінгі міне арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі күндеріңіз, бастаған істеріңіз, жұмыстарыңыз барлығы сәттілікке толы болсын деп жақсы тілекпен, қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі таңсары бағдарламасын бастаймыз. Я сіздермен отбасылық Назар FM радио толқынының кезектегі таңсары бағдарламасы басталды. Бүгін күн жұма, 8-ші Ақпан 2019 жыл, қымбатты радио тыңдармандар. Біз сіздермен бір сағат көлемінде тікелей эфирде қайта қауышып отырмыз. Сіздермен бір сағат болатын мен жүргізуші Нұрлан Қанат. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күндеріңіз, жұмыстарыңыз шынымен де сәттілікке толы болсын. Бүгін жұмыс күнінің соңғы күні, ертең бірсі күні демалыс күндеріңізге дайындықта басталып кеткен шығар. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды да сіздерге айтып кеткім келіп отыр. Бүгінгі тақырыбымызға сай өз ой пікірлеріңізді алып қосарларыңыз болса, хабарласып, хат жазып, маған бізге байланысқа шығуға болады. 877-724-30. Бүгінгі тақырыбымызды сіздерге хабарлап кетейін. Бұл тақырыбымыздың аты «Қобалжуды жеңу». Жалпы қобалжу деген не? Қобалжу адамның өміріндегі болатын жиі кездесетін, қалай десем екен, бұл сондай бойымыздағы әдет, бір мінез ба, сол осы нәрседен қалай толық арыламыз, қалай жеңе аламыз, осы туралы айтатын боламыз. Ал бүгін күннің сұрағы, қымбатты радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіз қаншалықты қобалжуды қалай жеңесіздер? Осы туралы өз ой пікірлеріңізді айтсаңыздар болады. Қандай жол менен, қандай кеңес бересіздер? Өздеріңіз жалпы қобалжуға жиі кезігесіздер ме? Осы туралы айтсаңыздар. Өйткені көп адамдар шын мәнінде де халықтың алдына шыққанда, көптің алдына шыққанда, көпшіліктің алдында қобалжып, қорқып, ұялып, сескеніп тұратын кездер болады. Ол бәріміздің басымыздан өтіп жатыр да, өтті де. Бірақ қаншалықты сіз сол қобалжуды қалай жеңесіз, осы туралы ой пікір айтсаңыздар. Тақырып ерекше, бірақ оның шешімі бар деген ниеттеміз. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, хабарласып, өз ой пікірлеріңізді айтып, жазып, қоңырау шалсаңыздар болады. Қайталап кетейін, 877-724-30. Одан кейін әрине сіздерге арналған тағы да біздің жағымды жаңалықтарымыз, ауа райы болжамы, таңқаларлық оқиғалар мені, пайдалы кеңестеріміз бар. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі бір сағат болатын бағдарламамыздың жоспары осындай. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Жаратқан, жарық берген, шүкірлік етші барыңа. Қымбат өмірдің қадырын білген, жақсылар жүрсін жаныңда. Күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман бол жүрген күніме, шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін, шүкір, шүкір. Иманды сергетермін, шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім, шүкір, шүкір.
барын мен намысты қатар қойып, құндылық болсын бағанда. Бойыңнан жаманның бәрін жойып, жақсылық жаса адамға. Шаттанып күлген күніме, үмітпен жатқан түніме, жүрекке жеткен үніме шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір. Аман боп жүрген күніме шүкір, шүкір. Бақытты қошқан екенмін шүкір, шүкір. Иманды сергетермін шүкір, шүкір. Бейбіт күн сүйген мекенім шүкір, шүкір.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін біз қайырлы таң деп айтқымыз келіп отыр. Тағы да қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызға қайта қауышып отырмыз. Бұл әдемі әсем әнмен сіздердің көңілдеріңізді бір көтеріп қойды деген ниеттемін. Әлішер Кәрімовтің орындаған әні шүкір әні болатын. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызға қайта қауышайық. Әдеттегідей сіздерге бағдарламаның басында ауа райы болжаммен таныстырып кететін әдетімізден жаңылмайық. Ендеше тыңдаңыздар. Бүгін 8-ші ақпан 2019 жыл, күн жұма. Алматы қаласында бүгінгі күндізгі ауа температурасы -7 градус болады деп болжауда, ал қазіргі таңдағы ауа температура -14 градусты көрсетіп тұрген. Бүгін қар жауады деп күтілуде Алматы қаласында, қымбатты радио тыңдармандар. Ал елордамыз Астанада бүгінгі күндізгі ауа температура -23 градусты көрсетеді делінген екен. Ал қазіргі таңдағы ауа температура елордамыз Астанада -35 градус, суық, күн ашық болады деп күтілуде. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, әсіресе астаналықтар, осы солтүстік өңірде аймағында тұратын біздің Қазақстанның тұрғындары, жылы киініп жүріңіздер, өйткені шын мәнінде де өте аяз болып жатқан көрінеді. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің бүгінгі күнімізге арналған, бағышталған ауа райы болжамы міне осындай болады деп күтілуде. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай бағдарламамыздың тақырыбына қайта оралайық. Қобалжуды жеңу деген не? Жалпы қобалжу дегеніміз не? Осының төңірегінде әңгіме етеміз деп бастадық. Маңызды кездесу, жауапты шара, маңызы зор жеке оқиға секілді адамды қобалжытатын себептер өмірде көптеп кездеседі. Соның салдарынан жүрегіңіздің соғысы жиілейтіні рас. Алақаныңыз терлей бастайды, немесе ішіңізде жағымсыз сезім орын алады. Төменде қобалжу белгілерімен қалай күресу керектігін сіздерге тоқталып кеткім келеді. Өзіңізді еркін ұстаңыз. Сабырлылықтың басты құпиясының бірі өзіңізбен үнемі жұмыс істеу. Егер қобалжу әрдайым сіздің серіктесіңізге айналса, онымен ішкі тыныштандырудың кез келген техникасын қолдану арқылы күресу керек. Оған әртүрлі жаттығулар жасауға болады. Ой жаттығулары, іштегі жан дүниедегі болатын тыныштық жаттығуларын жасауға болады екен. кээ адамдарга токуу немесе ыдыш жуунун өзү жүйкөлөрүн тынчтандырат экен. Сондуктан өзүңүздү тынчтандыратын ишпен айналышсаңыз, кобалжууну басууда дауыстап сүйлөө техникасы тиімді көмектеседі. Маңызды кездесу немесе шара алдында өзіңіз жалғыз немесе басқа тыңдаушымен жан-жақты жаттығыңыз, мысалы, сәлемдесуді және қоштасуды ойластырыңыз. Алайда мұнда жаттығуларды күндіз жасаған жөн. Егер бұл іске кешке кірсеңіз, түнімен ұйықтай алмауыңыз мүмкін дейді. Я, одан кейінгі тағы да бір кеңес, бұл терең тыныс алыңыз, алақан терлеуі, жиі жүрек соғысы, бас айналу секілді қобалжу белгілері күйзеліс гормонының және адреналиннің шығуына байланысты ағзаның табиғи физиологиялық жауап беруі. Бұл жағдайда олардан тыныс алу жаттығулары арқылы жылдам құтылуға болады. Ол кезде кеудемен емес, ішпен тыныс алу керек. Күйзеліс белгісін жылдам кетіру үшін 10-ға дейін тыныс алу техникасын қолдансаңыз болады. Ол үшін 1, 2, 3, 4, 5 деп санағанда ішке терең тыныс алып, ал 5, 6, 7, 8 дегенде баяу дем шығарып, 9-10 кезінде үзіліс жасаңыз. Осы жаттығуды 4-5 рет қайталаған соң жүрек соғысыңыз қалпына келе бастайды дейді. Одан кейін өз күшіңізге сену, яғни өз күшіңіз және қабілетіңізге сену барлық қобалжуды жеңіп шығатын. Есіңізді сақтаңыз, өзіңізге деген сенімді арттыру үшін осы уақытқа дейін жеңіп шыққан дәрежелер тізімін жасаңыз. Я, оған тек байқаулар ғана жатпайды. Өміріңізде кездескен жағдайда бір қиыншылыққа бойсынбай жеңіп шыққаныңызды да жеңіске жатқызыңыз. Өзіңізге сенудің тағы бір жолы өзіңізді толықта, яғни артықшылығы және кемшіліктеріңізбен бірге қабылдау. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, masaget.kz сайтынан алынған осындай бір кеңес, я, қобалжуды жеңу әдістері әрине көп, оның бәрін біз бір сәтте айтып өтіп шығу бізге мүмкін емес. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, біз бір сағат көлемінде осы жан-жақты әртүрлі талқылайтын боламыз. Осы қобалжу туралы, қобалжу дегенде оны қалай жеңіп шығамыз, осы туралы жан-жақты айтатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Я, қымбатты радио тыңдармандар, тағы да қайталап кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Тікелей эфир телефон нөмірі 8777-724-30. Егер өз ой пікірлеріңіз болса, хабарласып, хат жазып хабарласуға болады. Белсенді болыңыздар. Қазір жақсы бір әрменен жалға болайын.
Ай торады, теңізінде арманның мен торамын. Айдай болып түскенде сен есіме, ақ гүл ұстап жүрегім омтылады. Жарығым ай, осы сенің өзгермес қалыбың ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүр. Ішінен таныдым ай, жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем, жарығым ай. Алдында күн торады, терең шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Жер мен көктің арасын шарлап жүріп, мың аққудың ішінен таныдым ай. Сен болмасаң не істер екем жары.
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар. Айнар, Ернар, Айдар кешіңіздер. Жарығым ай әнімен сіздермен қазір ғана бірге болған. Ендеше бағдарламамызды ары қарай тақырыбымызға ораламыз. Я, қобалжу туралы қымбатты радио тыңдармандар айтып жатырмыз. Шын мәнінде де қадірменді тыңдармандарымыздың ішінде осындай адамдар болса, яғни көп адамның алдына жиі шығатын, мүмкін әнші, мүмкін жыршы, мүмкін сөз сөйлейтін оратор, неге немесе басқа да қандай адамдар болсаңыздар, қымбатты тыңдармандар, сіз осы қобалжу туралы өте жақсы білетін шығарсыздар. Осы туралы ой пікір бөлісе отырыңыздар. 8-707-724-30 телефоны сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Иә, қобалжуды негізі қобалжумен кезікпеген адам жоқ шығар жалпы. Я, мысалы, толқу деп жатамыз, алаңдау, мазасыздану, ең көп тараған эмоциялардың бірі, осының ішінде бұл қобалжу да бар. Я, оны кез келген адам өмірінде бір рет болмаса да, ең кем дегенде бір рет болса да сезінген шығар. Бірақ бұл сезімді бастан өткізудің түрлі себептері бар. Ол ұят, яғни шындықты жасыруға тырысып қобалжып жатады. Я, жауапкершілікті сезіну, тағы басқа осы сияқтылар. Бұнымен қатар қобалжып, алаңдап тұрғанын жасыратын адамдар бар. Мысалы, психолог мамандардың айтуынша, ең көп күлетін адамдар ең бақытсыз жандар екен. Өте қызық екен, я. Олай болса, жақын адамдарымыздың шын мәнде қандай сезімде тұрғанын бірге анықтап көрейік. Мысалы, белгілер мынадай. Көзін жиі жыпылықтату, адам қобалжып тұрған кезде өзінің іс-әрекетін бақылай алмайды. Ойын жинақтай алмай қиналып, көзін сан жаққа жүгіртеді және жылдам жыпылықтатады. Екіншіден, көзге тіке қарамайды, яғни өтірікті жасырып қалу мақсатында толқыған кезде көзімізге тік қарамауға тырысады. Шетке немесе төмен қарайды, немесе жоғарыға, жалпы жан жақты көзге тіке қарамауға тырысып бағады. Бұл әрекеті өзінің кінәсін сезінгендіктен, немесе қобалжып тұрғанын жасырып қалғысы келгендіктен. Одан кейін ерінді тістеу дейді. Бұндай да не бар? Әрекет, егер қобалжыған кезде ауыз қуысы құрғап кетеді, бұдан өзге еріндерімізде құрғақтайтындықтан оны сілекейімізбен суландырып кейде тістейміз. Я, кейде еріндерімізде қанағаша қатты тістеп алуымыз да мүмкін. Олар бұны әдейі жасамайды. еріндердің дірілдеуі, я қобалжыған кезде кейбір адамның төменгі еріні дірілдейді. Осы дірілден арылу үшін оны үстіңгі ернімен немесе тістімен тістейді екен. Я бетті қызаруы аталған реакцияда қобалжудың нәтижесінде жүзеге асады. Оны бақылауға алу тіпті мүмкін емес. Сондықтан да бетті қызарып тұрған адамның қобалжып тұрғанын 100% сенімді болуыңызға болады екен. Я көз қарашығының ұлғаюы қобалжып тұрған кезімізде ағзамыздан адреналин бөлінгендіктен көз қарашығы әдеттегіден 4 есе ұлғаюы мүмкін екен. Міне қымбатты радио тыңдармандар, өте қызық осындай өзіңізді осы айтып жатқан тізімнің ішінде өзіңізді кейде осылар туралы өміріңізде сезініп көрдіңіздер ме өз ойларыңызда? Яғни ары қарай жалғастыратын болсам, жақ сүйектері айқын білінеді дейді. Әсіресе ер адамдарда танауын делдейту, яғни жоғарыда айтқанымыздай, адреналин бөлінуімен қатар жүрек соғысы жиелей түседі. Демалуымыздың да арғағы бұзылады, алайда мұқият болыңыз. Бұл белгіні ашу, қайғы, қорқыныш белгілерімен шатастырып қалуымыз мүмкін. Адамның толқып тұрғаны дауысына қарап қалай ажырата аламыз. Дауыстың дірілдеуі, бұл да толқудың белгісі. Жылдам сөйлеу, мұнымен қатар әдеттегіден ақырын сөйлеуде толқудың бір көрінісі дейді. Түкірігін жұту, толқыған кезде тамақ қорқап кететіндіктен қайта-қайта жұтынуымызға тура келеді. Тембр де өзгереді екен, адам даусының тембрі өзгереді дейді. Сөйлеу кезінде қайта-қайта тістену және қобалжудың өзге де белгілері. Тізе мен қолдың дірілдеуі, қолды қалтаға сала беру қайта-қайта, әдетте дірілдеген қолдарын жасыру үшін оны қалтаға салады, кейде оларды арқаға немесе кеудеге айқастырып ұстайды. Жұдырықты түйу, мұны да қобалжуды жасыру үшін пайдаланады. Терлеу, әдетте қобалжу барысында еріндердің үстімен маңдайымыз терлейді. Қолдар мен ишара белгілерін жиі көрсету, яғни ережемізге сәйкес адам толқып немесе қобалжып тұрған кезде қолымен жылдам қозғалыстар жасауға немесе бір затты ұстап тұруға тырысады. Көп жағдайда қыз балалар қолдарындағы сақинасын айналдырады дейді. Жөтел ауыздағы құрғақтықтың нәтижесінде адамның дауысы өзгеріп жөтеле бастайды. Ал сіз қобалжып тұрғаныңызды қалай жасырасыз? Міне қымбатты радио тыңдармандар, бұл өте қызық тізім. Сіздер өз осылардың ішінде өздеріңізді көріп, яғни сезіп, тыңдап байқаған шығарсыздар. Осының ішінде сіз қобалжыған кезде осының ішінде қайсын жасайсыз? Яғни қобалжып тұрғаныңызды қалай байқатып, қалай көрсетіп қоясыздар? Осы туралы айтсаңыздар болады. Шын мәнінде де мен де өз өмірімізде, практикамызда талай адамдардың алдына шыққан кезде қобалжу бәрімізде болады. Сондай кезде терлеп тепшіп кеткен кездерімізде болған. Енді білмеймін, аяқ қол дірілдеу деген мүмкін әлі болған жоқ шығар, бірақ көп адамдарда ондай кездесетіні рас. Шын мәнінде қымбатты радио тыңдармандар, енді қазір бір әңге үзіліс жасағым келіп отыр. Одан кейін әлі қызықты да тартымды деректеріміз бен мәліметтеріміз алды да. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңдар. Қазір осы бір жақсы әнді бірге тамашалап алайық.
Бақшамдағы қайынсың, аяулым. Аққуымсың көлдегі, бақ күлімсің түрдегі, аяулым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн. Бақытымның болшағын жаным мені. Шақтарымды еске алған, жанарымнан жастамған.
асығам, кездесуге асығам, ажарлым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағыну мен қанша күн, бақытымның балшағын жаным мені. Бағым мені балқыған от сезімсің сұлуым, ұшпай менің басымнан, табылшы тек қасымнан сұлуым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағыну мен қанша күн, бақытымның балшағын жаным менің. Шақтарымды еске алған, жанарымнан жастанған, өзіңнен жоқ басқарман бағым менің.
Жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Қайырлы таң дейміз жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарға. Бүгін 8 ақпан 2019 жыл, Алматы уақыты қазір 9 сағат 28 минутты көрсетті. Міне қымбатты тыңдармандар, яғни жағымды жаңалықтар айдарына да уақыт келіп қалған секілді. Ендеше жағымды жаңалықтар айдарына кезекті берейік. Биыл Алматыда зейнеткерлерге түскі аш жобасы 4-ші жыл қатарынан ұйымдастырылып отыр. Түскі ас алу үшін, зейнеткерлердің өзімен бірге жеке куәлігі болса жеткілікті. Я, ұлттық еріктілер желісінің мәліметінше түскі ас уақыты сағат 16:00 мен 17:00 аралығында. Алматыдағы Шашкин көшесі 16 үй мен Айманов Жолдасов көшесінің қиылысындағы екі мекен жайдың бірінде. Қазір 150 зейнеткер тегін тамақтанып жүр. Наурыз айының соңына қарай тағы бір нүкте ашылады. Осылайша 400 зейнеткерді тамақтандыру жоспарда бар. Бұл жоба алматылық Расима Темер Баеваның арқасында ұйымдастырылып отыр. Оған Алматы тұрғындары көмектесуде. Тұрғындар Расима Темер Баеваның есепшотына ақша аударып жібереді. Бұл жоба аясында әртүрлі жолмен көмектесе аламыз. Азық-түлік әкелсеңіздер болады, ақшалай берсеңіздер де болады. Ең қарапайым жолы желіде осы туралы хабар таратсаңыздар да болады дейді. Я, өте қайырымды секен. Арғырай тағы да жалғастыратын болсам, Астананың Сарыарқа ауданы әкімдігі кәсіпкерлері мен және Астана жастары жастар ұйымының еріктілерімен бірлесе отырып, тұрғындарға ыстық бауырсақ пен ыстық шай таратып жүр дейді. Я, Астана әкімдігінің ресми сайтының мәліметінше кәсіпкердің бірі осындай бастама көтерді. Май бауырсақ ұлттық қазақ асханасы фудтрек иесі еріктілермен бірге аязда тоңған тұрғындарға жылулық сыйлады. Ыстық бауырсақ таратып шай берді. Бұл жақсылық жасау науқаны. Адамдар көмекке мұқтаж кезде, әсіресе аязды күні кәсіпкерлер тұрғындарға көмегін аямауда. Я бул осылай әр жерде жалғасады деп ойлаймыз. Дәстүрлі іске айналса екен дейді Сарыарқа ауданы баспасөз хатшысы Бибігүл Абеддин. Ауданда бірнеше нүктеде адамдарға тегін шай мен тамақ береді. Оның ішінде Дәулет сауда үйі, Арман дүкені, Астықжан, Рахмет, Саянур базары, Көктем, Шапағат, Алтай, Еврамол, Солтүстік, Әсем базары, Сарыарқа, Сәлем кафесі. Еріктілер жақсылық жасаса науқаны жалғастырып жатыр. Жалғастырып жатыр. Я жел қолданушылары көлік жүргізушілерінен далада қалған тұрғындарды көлігімен жеткізіп тастауға шақырады дейді. Я қызық өте керемет бұл да секеді. Қайырымдылық деген жасалып жатқанына біз естіп қуанып жатырған жайымыз бар. Материалдармандар тағы да бір жағымды жаңалықтарымызға құлақ асыңыздар. Өткен демалыста 5-ші мәрте әке атанған Абай Беги ұлын перзентханадан шығарып алды. Я, қуанышы сәттің фотосын әншінің әріптесі желіде жариялады деп жазады stan.kz. 5-ші мәрте әке атанған Абай Беги ұлын перзентханадан шығарып алды. Әбеке, мүсілімнің бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, өмірі жасы ұзақ болсын деп тілегін жеткізді әріптесінің қуанышына ортақтасқан Асқат Тарғын. Айта кетейік, 2015 жыл жұбайынан айырылған Абай Беги балаларын 3 жыл бойы бір өзі тәрбиеледі. Әнші 2018 жылы өзінен 16 жас кіші қызды жар етіп алды. Бұдан кейін Ақтауда туыстарының қарауында қалған балаларын Алматыға көшіріп әкелді. Бүгінде Абайдың 3 қыз, 2 ұлы бар. Сондай-ақ тұрмыс құрған тұңғышы Еркеден бір немере сүйіп отыр. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің жағымды жаңалықтар айдары осындай болды. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, шынымен де қайырымдылық іске не жетсін, қайырымдылық істер жасауға біз әрқашан дайын болайық. Я, бүгін осы жаңалықтарды оқып отырсақ, я, Алматыда және Астана қаласында болған қайырымдылық істер, бұлар үлкен істің басы, яғни деуге болады. Ары қарай соны халық алып кетсе, ары қарай сол дәстүрлі іске айналса қандай керемет болар еді. Ендеше қымбаттарыма, сіздер де атсалысыңдар, сіздер де өз тараптарыңыздан қайырымдылық іске кішкене болса да қол ұшын беруге тырысып бағыңыздар. Ендеше қымбаттарыма, жақсы әңгіменен жалғаймын, содан кейін тақырыбымыздың негізгі тақырыбын бағдарламамыз негізгі тақырыбына қайта қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар.
Туумағанда не терем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқынын бей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып туумағанда не терем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңырымды әуел етпей кетерем. Мен қазақпын, бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына, бар жаны мен қуанс екен бар қазақ. Мен қазақпын, түрім қазақ, тіл қазақ. Мен қазақпын, мен айтатын жыр қазақ. Сүйеу болсын, тіреу болсын мың қазақ. Сүрінгенде, бүлінгенде бір қазақ. Қазақ болып туымағанда не терем, қалай басқа байрақтарды көтерем. Жеті бірдей қазынамнан айрылып, жет атамды жаттай алмай кетерем. Қазақ болып туымағанда не терем, қонақ жайлық жайын білмей кетерем. Қымыз шұбат қазық арта құртмайсыз, қадыр қашып қарным ашып өтерем. Мен бойымдағы қан қазақ. Мен қазақпын, мен шырқайтын ән қазақ. Бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ Қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ бір қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ мен қазақпын бойымдағы қан қазақ мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ қазақтың бақыты мен бағына бар жаны мен қуанс екен бар қазақ мен қазақпын түрім қазақ тіл қазақ мен қазақпын мен айтатын жыр қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ бір қазақ сүйеу болсын тіреу болсын мың қазақ сүрінгенде бүлінгенде бір қазақ
Жалғастырамыз қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Я, өз ой пікірлеріңізді қалдырам десеңіздер, жазам десеңіздер, мархабат 8777-724-30 телефон нөмірі сіздер үшін жұмыс істеп тұр. Міне мына бір келген кейбір хаттарға көз жүгірте кетсем, я, мен қобалжымаймын, сабырлымын деп бірнеше рет қайталап ішінен терең дем алып сахнаға бет аламын дейді. Я, адамдардың барлығы саған қарап тұр дегенді бір сәт ұмытып, ұялшақтық қобалжуға әкеледі. Сахнаға бірден үйреніп кетпейсің, бірақ бірден үйренген ешкім жоқ, бәрі де қобалжиды басында дейді. Сахнаға шыққанда қобалжуды қою үшін жиі шығып тұру керек шығар бәлкім деген екен. Я, тағы да бір хатқа, хаттың иесін не жазған туралы айтып кетейін. Ол үшін әуелі залда ешкім жоқ кезде сахнаға шығып, залға қарап, сөйлеп, әбден жаттығып ал дейді. Сосын елдің алдына шыққанда адамдарға қарама қарсы қабырғаға қарап тұрып, әніңді айта бер деп айтқан екен, жазған екен Айсұлу есімді біздің тыңдарманымыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне сіздерден келіп жатқан хаттарды оқыдық. Лег осындай қазірше. Я, ары қарай қосам десеңіздер, алып қосарларыңыз болса, жазып хабарласып отырыңыздар. Қобалжу, қорқу, үрей жетістікке жету жолында сүріндіретін сезімдер шоғыр дейді. Бар ерік жігеріміз бен күш қуатыңызды бұл сезімдердің құрсауынан шыға алмай қалуына жол бермеңіз. Жеңіс тек ер жүректердің ғана қолында екенін ескертіп, осы тақырыпта жадыңызда ұстар бірнеше кеңес айта кеткіміз келеді. Қобалжуды басыңыз, бойыңызды билеген үрейді басып, терең тыныстаныңыз. Осы сәтте аяқ дірілдету, жоғарыда айтқандай қаламен саусақ тістеу, үстелді тырсылдату сияқты әдеттер санаңызға бағынбай, автоматтық түрде шығып кетіп жатады. Сондықтан еркін болыңыз, бойыңызды тіктеп отырыңызда тек жақсы нәрселер туралы ойлаңыз дейді. Я, жүрек соғысыңыздың бір қалыптылығын сақтаңыз. Бір нәрседен қорқып қалғанда бүйрек үсті безі жүрек қағысын арттыратын норадреналин гормон бөледі екен. Бұл сәтте жүзіңіз қуарып, көгеріп кетеді. Жанарыңыз шарасынан шығардай болып үлкейіп, я, терлеп, тепшіп кетеді. Сондықтан өз-өзіңізді қолға алыңыз. Өз-өзіңізді ретке келтіріңіз. Жоғарыда айтылған гормонның әсері сіздің тек ішкі емес, сыртқы тұлғаңызға да әсер етеді екен. Яғни қобалжыған сәтте теріңіз тітіркеніп, шашыңыз үрпиіп кететіні рас. Бұл жағдайда сіз ыстық шай ішіп, тітіркенген денеңізді қалпына келтіріңіз, бетіңізді салқын сумен жуып, өзіңізді ретке келтіріңіз. кобалжууңузду сыртка көрсөтпөңүз. Мисалы, сиз жумуш бабы менен колго алган бастамаңыздын жоба ретинде башчылыкка тааныштыргалы жатырсыз. Айналаңызда сизден башка өзүңүз секилдүү мамандар да бар. Сиздин мындай сәтте кобалжууңуз орунду, алайда көп ишинен дараланып, топ жаруу үчүн бул сезимиңизди өзгөлөргө көрсөтпөңүз. Айтпесе мысыңыз басылып калады, алар колуңуздагы парактын дирилдеп турган көрмөү тийиз. Максатыңызга жетүү жолунда сизге эч кимде эч нерсе де бөгөт болмауы керек, кымбаттуу радио тыңдармандар. Я, уга коса кобалжууну басатын тагамдар тизими бар экен, зейин коюп тыңдап алыңыздар. Асиресе көп адамдын алдына чыгатын анчилер, сөз сөйлөйтүн адамдар болса, кымбаттуу радио тыңдармандар, биздин тыңдармандарыбыз ичинде кандай тагамдар биздин кобалжуумузду тез ары жылдам басатын тагамдардын тизимин айткым келип отур. Я, олар мыналар: сүт. Онун курамындагы минералдуу заттар денедеги кысымды төмөндөтөдү. Агзаңыздын протеин мен суусундап, жүрөк кагысыңыздын ретке келүүнө септигин тийгизеди, дейди. Я, саум алдык. Я, онун курамында жакшы көңүл күй сыйлайтын Б дарумени бар. Одан кийин банан. Бул жүйкени тынчталдыратын жана уйкуну реттейтин жемиш экен. Бананды көбүрөөк жесеңиздер кобалжууларыңызда аздап азаятыны рас. Я, одан кийин сыйр этин колдонган жеген дурус экен. Сыйр этинин курамында мырыш, темир жана Б дарумени бар. Олар көңүл күйдү бир калыпка түшүрөдү. Одан кийин шоколадтагы жер жаңгак. Бул сергитип жүйкөнү реттейтин тәтті ток басар. Мине кымбаттуу радио тыңдармандар, бул massaget.kz сайтынан алган осындай кичигирим кеңес. Эндеше кымбаттуу радио тыңдармандар, өтө кызык экен жаңагы айтып кеткен кобалжууду басууга айтып отурган кеңестерибизди иш жүзүндө өз өмүрүңүздө практикаңызда колдонуп көрүңүздөр жана осы берилген жаңагы тагамдар тизиминде колдонуп көрсөңүздөр мүмкүн кобалжууду басууга бирден көмөктөшөтүндү чыгар. Эндеше кымбаттуу радио тыңдармандар, кобалжымаңыздар, коркпаңыздар, саспаңыздар. Эч нерседен тек кана алга, калктын алдына чыккан кезде уялмай сүйлөөгө бар ынтаңыз менен жигериңиз менен иштеги дайындалып келген сөзүңүздү, ишиңизди иштеуге, сүйлөөгө болатын экенин эстен чыгармаңыздар. Эндеше кымбаттуу радио тыңдармандар, жаңы гана биздин жаңагы WhatsApp желисине келген катта бир тыңдарманыбыз айтып кетти го, сахнага чыгаардын алдында міндетті түрде сахнага шығып бірнеше рет ән айтып солай дайындалып алған өте дұрыс. Және тағы да қосса кетерім, ол айтты, қаншалықты көбірек халықтың алдына шығып үйренсеңіз, соншалықты қобалжуыңыз азаяды, деді. Шын мәнінде де ол да солай, қымбатты радио тыңдармандар. Шынымен де қаншалықты көбірек халықтын алдына шығып үйренсеңіз, әрине жиі шығатындар оларда үлкен мәселе болмауға тиіс. Ал енді анда санда айына бір рет, жылына бір рет шығатын халықтың алдына шығатын адамдарда қобалжу, ұялу, қысылу міндетті түрде болатыны рас. Шын мәнінде де қымбатты тұрмыз, сондықтан да осының бәрін жеңуге болады. Тек қана алға, тек қана жылжыңыздар, ешнәрсені ұялмай, қорықпай алға деп айтсаңыздар болғаны тек қана. Я, қымбатты радио тыңдармандар, ендеше қазір тағы да бір әнменен жалғап алайын, содан кейін міндетті түрде айта қауышатын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Жалғастырамыз, қымбатты радио тыңдармандар. Я, бұл әсем ән жараламағын әні мен Аша Аматай мен Арман Қоңырбаевтың орындаған әні болатын. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің көңілімізді бір көтеріп қойды деген үміттемін. Ендеше, қымбатты тыңдармандар, біздің тақырыбымызға тағы қайта қауышамыз. Я, қобалжуды жеңу, қалай қобалжуды, ұялуды, сасқалақтап қалуды деген сияқты, осының бәріне бір қандай күш, қандай сезім керек екен, ерекше соны жеңу үшін тағы да сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Я, өзіңе сенімділік болу керек, я, білімпаздық сияқты басқа да пайдалы қасиеттерді туа біткен бола бермейді әрине, бірақ осы бір күшке жауап беретін біздің миымызда ешқандай арнайы бұлшық еттер жоқ, бірақ оны бәрібір дамытуымыз керек. Қалай дейсіздер ғой? Нақты әдістерді ұсынайық. Кейде қатты бірдеңе істеген келеді. Мысалы, ұнатқан жігітіңе жақындағың келеді, немесе мектептегі мерекелік шарада өзің шығарған өлеңді оқығың келеді, немесе данышпандық ойыңды айтқың келеді, бірақ сен ұяласың, қорқасың, қобалжисың. Я, ойыңды ешкім қолдамайтын сияқты болып көрінеді, жігіт мені елемей өте шығады, немесе тіпті сені достарымен және қызымен бірге мазақ етуі мүмкін деп ойлайсың. Я, ал мектептегі мерекелік шарада сыныптастарының алдында абыройын төгілет деп қорқасың. Бәлкім, сен ешқандай болжам жасамайтында шығарсың. Жай ғана дәл қазір, дәл осы сәтте әрекет етуге батылың жетпейді. Елестетіңізші, сен жүзуді үйрену үшін бассейннің дәл шетінде тұрсың, немесе тікұшақтан парашютпен секіруге қадам жасауың керек. Егер бір қадам алға баспасаң, немесе біреу сені артыңнан итеріп жібермесе, тәуекелге бара алмай, сол күйі шетінде тұра бересің. Да, және нәтижесінде еркін құлаудың не екенін сезбей кетесің, үйренбейсің. Қорқпаңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Я, көзіңді жұм да, ештеңе ойламай, қолыңды көтер, алға бас дейді. Қымбатты радио тыңдармандар, ары қарай оқитын болсам, өйткені сенің басқа амалың болмайды, бірдеңе деп айтуың керек, ұзақ жол алғашқы қадамнан басталады емес пе? Мұны сен өзің де жақсы білесің, дейді. Одан кейін тұйықталып, қамалып сыртта, сырт көзге қалай көрінемін деп қамығуды доғар. Әрине, өзіңді өзің аяп, өзіңнің бақытсыздығың, кемтарлығың, ұсқынсыздығыңды ойлап, табиғат пен жаратушының әділетсіздігін сөз қыла берудің қажеті жоқ. Әрине, әйтпе, бүйтпе деп айтуға оңай, бірақ тым құрғанда осындай олар қамти бастағанда өзіңді шым-шым алуды әдетке айналдыр. Алғашқы кездері терек шымшығандан қызарып кететін шығар, бірақ уақыт өте келе бұл әдетке айналып, жағымсыз ойлардан бір жолата айырласың, дейді. Қызық екен, бұл да бір кеңес. Ендеше тағы да қобалжуды жеңу үшін тағы да бір кеңесімізге құлақ ассаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Өзіңнің сұлулығыңа және өзіңе деген сенімділігің артып тұрған шақта сатып алған киімдер шкафында шаң басып жатқан шығар, өткені сенімділік қызулығы баяғыда өтіп кетті және бәрі қайта сол қалпында келді. Қысқа белдемшелер, ашық блузкалар, әдемі көйлектер мен биік өкшелер, бұның бәрі басқа қыздар үшін өзіне сенімді, әдемі және назарда болуда қалайтындар үшін шығар, я. Ал саған бұл киімдер жараспайды, бәрі саған қолын шошайтып, не киіп алған деп мысқылдап күлетін болады. Үрейді жеңге бұрыннан киюге қорқып жүрген киімдерінде ки. Сен адамдар біреулерден бұрын көбіне өздері жайлы ойлайды және ашық жарқын киінуді қорқынышты ештеңесі жоқ. Ал кейін бәлкім тамсанған көзқарастардан ләззат алуды да үйренесің деген екен. Я, одан кейін қымбатты тыңдармандар, позитивті ойлау біреулер ойлайтындай ақымақтық емес, тіпті егер бірінші кездері айнаға қарап, мен ең әдемі, тартымды, сұлумын деу күлкілі көрінсе де, уақыт өте келе шындыққа айналмасына кім кепіл. Бірақ өзіңе жақын, сенімділігіңді арттыратын жеке позитивті позитивті, батыраң болғаны жақсы және өзіңе деген сенімділігің төмендей бастағанда есіңе түсіріп, іштей қайталай бер дейді. Яқын батырмадар, қобалжу, ұят, қысылуды жеңеудің қадамдары өте көп. Сіз өз тарапыңыздан қалай соны жеңіп, өз тарапыңыздан жеңіп, соны бізге айтып берсеңіздер. Я, бұл жерде тағы да бірнеше ұсынысты сіздердің назарларыңызға ұсынғым келіп отыр. Өзіңе ұнамайтын, жайсыздық тудыратын өтініштерге жоқ деп жауап беруді үйрен. Сынып жетекшісінің өтінішін қабыл алмаудан ұялып, апта бойы мектепте қабырға газетін сызып отыруға міндетті емессің. Немесе ертең маңызды емтихан алдында құрбының киімін хим тазалаудан алып, қаланың екінші шетіне жеткізуге де кедергі жоқ. Әлемдегі ең жақсы сөз екен. Қошамет сөздерді сирек естісең де оларды қабылдауды үйрен. Көзің әдемі деген әрбіреуді халық жау етуді өтірікші деуді доғар. Және оған тіпті әдемі емес, қарапайым қара көздер деген жауап тауып, немесе «я, саған» деген сынды сөздермен қошемет айтушы адамды ұяттан жерге кіргізбе дейді. «Я, рахмет» деп жай ғана жым «я» салсаң жеткілікті. Міне сонда ұят қысылу, қобалжу деген нәрсе басылып, жағы сейіліп қалатыны рас, «я». Және тағы да қымбатты радио тыңдармандар, өзіне сенімді адамның бейнесін өзіңе қабылдасаң, яғни бар жан тәніңмен қабылдау, миың денеңнің бөлінетін сигналдарды қабылдайды, осылайша автомат түрде өзіне сенімді адамға айнала бастайсың. Міне, мұны тіпті психологтарда тәжірибеде пайдаланады екен. Сондықтан таңды позитивті ойлардан өзіне сенімді табысты адам ретінде бастасаң, күні бойы оң қуатқа бөленерің хақ. Я, міне, қымбатты радио тыңдармандар, бұлардың бәрі біз оқыған қазіргіде сіздерге назарларыңызға ұсынған бұл мәліметтерді massaget.kz сайтынан алған болатынмын. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, менің сіздерге әрине айтар тағы да көп ойым болған, бірақ өкінішке орай біздің уақытымыз міне көзді ашып жұмғанша өте шықты. Сондықтан, қымбатты радио тыңдармандар, ешқашан еш нәрседен қобалжымай, қорықпай, қысылмай өмір сүруге сіздерді шақырамын. Я, бұл біздің мақсатымыз осы, таңсәрі бағдарламасының, әсіресе біздің отбасылық Назар FM радио толқынының негізгі мақсаты осы, сіздерге позитивті, қуанышты, көтеріңкі көңіл күйді сыйлайтын бағдарламаларды сізге жеткізу. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамызда әрқашан бірге болыңыздар. Я, біздің күндізгі тікелей эфир бағдарламаларына да қатысыңыздар. Сонымен қатар, өз ой пікірлеріңізді білдіріп, сұрақтарыңыз болса, комментарийларыңыз болса, хабарласа отырыңыздар. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, мен сіздермен қоштасамын. Келесі кездескенше, қош сау сәлеметте болыңыздар деп айтқым келеді. Бір сағат көлемінде болған сіздермен мен Нұрлан Қанат. Қош сау сәлеметте болыңыздар.
Ұнатамын, өзгелерден сені қызғанамын бағым. Бар болғанына мен қуанам, білмейсің бірақ, жүргейсің жырақ сағындым. Сені сүйдім, ғашық еттің мені қатты-қатты сүйдім. Күндіз-түні сені көздеріңнен шын бақытты көремін мен. Сенемін